Blaðsíða 14. Víkingaöld. Víkingar. Tímabilið frá því 800 til 1050 kallað Víkingaöld. Sem betur fer var ekki allt fólk víkingar, heldur aðeins nokkrir norrænir karlar. Flestir víkingar voru ungir bændur eða bændasynir sem héldu að heiman til að skoða veröldina og öðlast frægð og ríkidæmi. Víkingar létu sér ekki nægja að selja og kaupa vörur með friði. Þeir stunduðu sjórán og gerðu strandhögg á landi, stálu, eyðilögðu hús og bæi og börðust við heimamenn en drápu líka óvopnað fólk eða tóku það með sér og gerðu að þrælum. Síðan snéru þeir heim með ránsfengsin og héldu áfram bústörfum. Kristni breiddist út í Evrópu og víða voru stofnuð klaustur. Þar bjó fólk sem kunni að lesa og skrifa. Víkingar sóttu í að ræna klaustur. Þau voru oft á afskektum stöðum og þar var mikill auður. Sum verðmæti klaustra mátu víkingar einskis. Þeir brenndu bókasöfn og eyðilögðu listmuni og helgitákn. Víkingar voru helstu óvinir klaustranna og skiljanlegt að munkar skrifuðu illa þá. Margar sagnir af víkingum sem nú eru þekktar eru upprunnar í klaustrum. Víkingar fóru víða og allir óttuðust á. Þeir voru áberandi og áhrifamiklir. Konungar eldu heri sína til að etja kappi við þá. Reist voru virki umhverfis borgir til að verjast þeim. Sum virkin þróuðust síðar í kastala. Þótt víkingaöld liði og aðrir tímar tækju við, gætti áhrifa hennar lengi og gerir enn.